өмірден ақыл әңгіме сияқты, ұзақтығымен емес, мағынасымен құнды. Сенека. Қайырлы күн, радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз бір ғана автордың жазған әңгімелері, яғни оның авторы Леонардо да Винчи. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Райхан Есімханқызы, бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге берейік, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Менен мақтанамыз, жақындарға жат боламыз. Пендеміз ғой қайдемыз деп ақталамыз. Басынан аттап біреудің, төрге шықсақ шаттанамыз. Сырттай аппақ ішімізден қап қарамыз. Бауырымыз бақыт тапса, жарылуға шаққа. Жалған сезім қаптамамыз біздің Абайлаңыздар, абайлаңыздар Көпке мен жерге қарайлаңыздар Тәнге жан қонақ, соны ойлаңыздар Ойлаңыздар
Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауымымен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkanmen@aiglaq.mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз да бар, естеріңізге тағы да сала кетейін, оның нөмірі 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp арқылы да хабарласа аласыздар. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгінде хабарымызды әдеттегідей жұмбақ айта отырсақ деген ойым бар. Хабардың аты әдебиет тағылымы, сондықтан құрметті радио тыңдармандар, бүгін сіздерге бір жұмбақ айтатын боламын. Егер жұмбақ шешуге алғыр болсаңыз, тікелей эфирдегі телефонға хабарласып, жауабын айтсаңыз болады. Тікелей эфирдегі телефон номеріміз тағы да естеріңізге сала кетейін, 8707-724-30. Алғаш хабарласып жұмбақтың жауабын айтқан тыңдарманымызға арнайы сыйлығымыз бар. Жұмбағымызды айта кетейін, көреді бәрін өзгенің, көрмейді бірақ өздерін. Тағы да қайталап айтайын, көреді бәрін өзгенің, көрмейді бірақ өздерін. Егер жұмбақтың шешуін тапсаңыз, қапы қалмай хабарласыңыз, біздің телефон номеріміз қазір тікелей эфирде жұмыс істеп жатыр. 8707-724-30. Егер де жұмбақтың жауабын тапқан болсаңыз, WhatsApp желісі арқылы да жауабыңызды жолдап жіберсеңіз болады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір тыңдайтын әңгімелеріңіздің авторы Леонардо да Винчи. Мектеп табалдырығынан бастап біз Леонардо да Винчидің есімін үлкен құрметпен атаймыз. Леонардо да Винчи өзі итальяндық ұлы суретші, әрі ғалым. Әмбебап адам, итальяндық ренессанс мұратының жарқын үлгісі болып табылады. Леонардо да Винчидің атақты «Мона Лиза» деген суреті бар, өзіңізде білетін шығарсыздар. Бұл оның ең әйгілі шығармасы. Деректер бойынша суретте 1479 жылдары өмір сүрген Лиза атты әйел бейнеленген. Ал кейбір деректер бойынша суретті Леонардо да Винчи өзінің әйел келбетіндегі суретін салды деген де пікір бар. Оның себебі суреттің аты «Мона Лиза», яғни итальян тілінен аударғанда «Мая Леди», яғни менің ханым, ханшайымым деген мағынаны білдіреді. Сонымен қатар суреттің шын аты Мона Лиза емес, Джаконда деген деректе бар, өздеріңіз білесіздер. Осындай аталу себебі суретте Франческа дель Джакондоның әйелі бейнеленуі мүмкін деген болжам бар. Қазіргі кезде осы сурет, яғни Мона Лиза суреті өте бағалы болып саналады. Бұл сурет Парижде оқ өтпейтін әйнекпен қапталып сақталып тұр. Қазіргі кезде ол 7 миллион доллар шамасында бағаланады. Леонардо да Винчидің өнертапқыштығы туралы айтпай кету. Бұл жерде тіпті жөн болмас еді. Оның тірі кезінде ел мойындаған туындысы бар. Бұл пистолетке арналған кілт пен қосылатын дөңгелек құлып. Бастапқыда сирек қолданылған бұл тетік 16-шы ғасырдың ортасына қарай дворяндардың арасында, әсіресе кавалерияда кең тараған. Дөңгелек құлыптың сәтті шығарылғандығы сонша ол тіпті 19-шы ғасырда да қолданыста болған көрінеді. Данышпан адамдардың туындылары уақыт өте мойындалып жататыны сияқты, Леонардоның да ойлап тапқандарының көбісі кейін толықтырылып, өзгертіле жетілдіріліп, бүгінгі күнге дейін қолданыста болып келеді. Мысалы, Леонардо да Винчи ауаны сығып, құбырлармен жүргізетін құрал жасаған. Мұны пештерді жағудан бөлмелерді желдетуге дейін қолданады. Адамның суасында көп уақыт болуы мүмкіндігі Леонардо Винчиді де қызықтырған екен. Бұл одан бұрын соңғы ғалымдарды да қызықтырған болатын әрине, мысалы Баттиста Альберти Неми көлі түбінен кейбір Рим кемелерін көтеруді жоспарлаған. Ал Леонардо да Винчи болса жай жоспарлап қана қоймай, су өткізбейтін теріден жасалатын сүңгуірлер костюмінің жобасын жасады. Костюмнің омырауында сүңгуірдің көтерілуін жеңілдету үшін ауамен толтырылатын көлем ұлғайтқыш қалтасы болған. Леонардодың сүңгуірі демалу үшін оның қалпағын су бетінде жүзетін күмбезбен жалғайтын, икемге келетін түтікпен жабдықталған көрінеді. Леонардо да Винчидің қазіргі тікұшақтың атасының сызба нұсқасын жасағаны да баршаға мәлім. Леонардо өз жұмыстарында егер винт механизмі біркелкі жақсы жасалған болса, яғни еш айырылыс тесіксіз және тез айналдырса, онда ол ауада қолдау тауып биіктеп ұшып кетеді деп жазған көрінеді. Адамды жүзіп үйретуге керекті маңызды дүние құтқару дөңгелегі болып табылады. Леонардоның бұл тапқаны қазіргі кезге дейін еш өзгеріссіз қалды деуге болады. Жүзу қарқынын үдету үшін ғалым, яғни біздің айтып отырған бүгінгі кейіпкеріміз Леонардо да Винчи өзіндік қолға ойластырып тапты, бұл біртіндеп бүгінгі ластыға айналды. Сену қиын, бірақ Леонардо қазу үшін емес қазылған заттарды көтеру, тасымалдау үшін экскаватор ойлап табады. Ғалымдардың пайымдауынша экскаваторлар Арно өзенінің арнасын өзгерту жобасына керек болған көрінеді. Штангаларының әрқилы ұзындығы бар көтергіш кран бірнеше қарсы салмақ пен екі немесе одан көп деңгейлі экскавацияда қолданыла алатынымен қызық. Леонардоның ең танымал суреті бұл көне автомобиль жобасы болып табылады. Өзін өзі қозғалтатын арба, энергия шығаратын рульмен жалғанған арбалетті механизммен жүретін болған. Артқы дөңгелектері бір-біріне тәуелсіз айналдырылған. Рульмен байланысқан төртінші дөңгелек арқылы арба бұрылған. Айта берсек, ғалымның көптеген өнер саласына, осы ғылым саласына қосқан үлесі өте көп. Сегіз қырлы бір сырлы адам болып табылады. Да Винчи өзі туралы адамзат тарихының ұлы тұлғаларының бір ретінде естелік қалдырды. Физика мен астрономия, математика мен механика, анатомия мен физиология, география мен ботаника, химия мен геология, архитектура, живопись, сурет. Осы салалардың бәрінде Леонардо жаңашыл және білгір болды. Бірақ ғалым адам ойдан шығарғанға сонша әуестеніп, қиялы самғап, тамаша әңгімешілі болғанын білген жандар өте сирек. Оның шығарған нақыл әңгімелері мен ертегілері тірі кезінде оған суреттерінен кем емес атаға келді. Оның мысал әңгімелері қазір мектептерде де өтіліп жатады. Оның 5 ғасырдан астам уақыт бұрын шығарған нақыл әңгімелері осы уақытқа дейін өзінің өзектілігін жоғалтпаған шығармалар. Бұл әңгімелерді әдебиеттің белгілі бір жанрына жатқызу қиынырақ, оның көптеген әңгімелері анық тәлім беретін мысал немесе нақыл әңгімеге жатқызуға болса, тұрмыстық юморлық суреттеулер де жоқ емес. Сонымен қатар хайуандар туралы әңгімелер мен қиялға жайып әңгімелер де бар. Әлі күнге дейін итальяндық ауылдарда халық ертегісі деген атпен айтылып жүрген әңгімелердің авторы Леонардо да Винчидің өзі екенін аса көп адам біле бермейді. Енді сол әңгімелерге қазір керек кезек береміз. Соның алдында, құрметті радио тыңдармандар, бір әуенге кезек берсек.
Сен өзіңнен
Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздердің естеріңізге хабарымызда айтылған жұмбақты сала кетейін. Көреді бәрін өзгенің, көрмейді бірақ өздерін. Егер де осы жұмбақтың жауабын тапқан болсаңыз, онда біздің тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған телефон нөмірімізге хабарласып, жауабыңызды жолдасаңыз болады. Біздің телефон нөмірімз 8-707-724-30. Дәл қазір сіздердің тыңдайтын әңгімелеріңіз Леонардо да Винчидің «Тас пен жол» деп аталатын әңгімесі. Дүниеде үлкен бір әдемі тас болған екен. Оның жанында ағып жатқан бұлақ, оның бүйірін жалтыратып қойғаны сондай, ол күнге шағылысып жататын. Бірақ уақыт өте келе бұлақ тартылып қалды, ал тас сол төмпешікте жатқан күйі қалды. Оның маңайында биік шөптер мен әдемі дала гүлдеріне арналған алаңқай бар еді. Жоғарыдан тасқа жалаңаш әрі жұмыр тастар үйіліп жатқан тас төселген жол жақсы көрінетін. Көңілді бұлақтың сылдырай аққан даусынсыз қалған тас, қызу тірлікке толы төмендегі жолға мұңая қарайтын. Бір күні оның іші пысып кеткені сондай ол шыдай алмай, айғайлап жіберді. Мен сонда жалғыз өзім өмір өткізем бе? Шөптер мен гүлдерден қандай пайда бар? Одан да өмір қайнап, шығып жатқан жолда өзімнің бауырларыммен бірге иық тіресіп өмір сүргенім артық емес пе? Осын айтқан ол жатқан жерінен жылжып, өзі сияқты тастардың арасына жолдың бойына жеткенше төмен қарай зырылдай жөнелді. Ол жолмен кім өтіп, кім жүрмеді десеңші. Темір шеңбермен құрсауланған арбаның дөңгелегі де, аттың, сиырдың, қойдың, ешкінің тұяғы да, сән қой бәтінке де, мұқтап тігілген шегемен қағылған шаруаның аяқ киімі де. Тас өзін дөрекі теуіп тастаған, таптап, өгіп, лас баттақ шашылған жолдың ығы-жығы бөлігіне түсті. Кейде ол тіпті сиырдың жапасымен де бұлғанып қалатын болды. Оның бұрынға семдігі қайда кеткен? Енді ол өзі бір кездерде жұпар исан қаған гүлдер мен шөптердің арасында тып-тыныш жатқан төмпешікке мұңая қарайтын болды. Оған өзі жоғалтып алған тыныштықты қайтарып алу туралы армандағаннан өзге ештеңе қалмады. Қолда барда алтынның қадыр жоқ деген сөз бекер айтылмаған. Осылай адамдар да берекесіздіктің, шөл мен бітпейтін қиындықтар мен тауқыметтің билігінде қалатын, көп адам тұратын шулы қалаға ұмтылып, өздерінің тып-тыныш ауылдық жерлерін ойсыз тастап кетеді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл осы әңгіменің авторы Леонардо да Винчидің айтқанындай, өзінің орны емес, басқаның орны немесе басқа жердегі орны ерекше ұнайтын жандарда кездеседі. Дегенмен осы дүниеде әркім өзін жаратқан ие қойған жерде тұрса, сол дұрысырақ болатын сияқты. Қазір сіздердің естеріңізге біздің хабарымыздағы жұмбақты сала кетейік. Көреді бәрін өзгенің, көрмейді бірақ өздерін. Жұмбақтың жауабын тапқан болсаңыз, онда біздің тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған телефон номеріне хабарласып жауабын айтсаңыз болады. Біздің тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған телефонымыз 8-707-724-30. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз Леонардо да Винчидің «Есек» деген әңгімесі. Есек. Су ішетін уақыты келгенде есек су атпасына келген. Бірақ арықтағы үйректер барқылдап, қанаттарын қағып ойнап, бүкіл суды лайлап жіберді. Есекті шөл қысып бара жатса да, ол ішкен жоқ. Шыдамдылықпен күтуге кірісті. Ақыры үйректер сабаларына түсіп, жағаға шықты да, өз жайларына кетті. Есек тағы да суға келді. Алайда су әлі де лай екен. Сөйті бол басын салбыратып, аррақ кетті. Анашым, ол неге суд ішпейді деп сұрады есектің қылығына аң-таң болған бақаның баласы. Ол өсімен екі рет арққа келіп, тұмсығын суға салмастан кетіп қалды ғой. Оның себебі деп жауап берді бақаны. Есек кір суға жақындағанша шөлден өлген артық. Ол су тазарып мөлдір болғанша шыдамдылық пен күтеді. Ах, ол қандай қырсық еді е, анашым? Деп кішкентай бақа бала анасынан солай сұрады. Жоқ балам, ол қырсықтан көрі шыдамды, деп түсіндірді бақаны. Есек барлық ауырлық пен қорлықты көтеруге дайын. Ал өзіне шыдамдылық пен сабырлық жетіспейтін әркім оны қырсық деп айтады. Міне, құрметті радио тыңдармандар, жазушының айтпақ болғанын түсінген боларсыз. Есекті ақмақ әрі қырсық деп есептейтіндерге, немесе есекке ұқсас қырсық адамдарға менсінбей қарайтындарға айтқысы келетін ойы меніңше, өзіңізді жоғары санамаңыз, қандай адаммен қарым-қатынас жасасаңыз да өзіңізді шыдамды ұстаңыз деген ой айтылып тұрған сияқты. Сабыр түбі сары алтын, сабырлы жетер мұратқа деген сөзді қазақ бекер айтпаған ғой. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір сіздердің естеріңізге тағы да біздің жұмбағымызды сала кетейік. Осы жұмбақтың жауабын егер тауып, біздің нөмірімізге, телефон нөмірімізге жіберетін болсаңыз, онда сыйлық алуға мүмкіндігіңіз бар. Сондықтан жұмбақты құлақ салып жақсылап тыңдаңыз. Көреді бәрін өзгенің, көрмейді бірақ өздерін. Осы жұмбақтың жауабын тапқан болсаңыз, онда біздің телефон нөмірімізге хабарласып жауабын жазып жіберсеңіз болады. 8-707-724-30. Дәл қазір кезекті бір музыкалық әуенге береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жерге кіріп жадау көп,
Ай дейін қалқамам жоқ. Жадау көк, жадау көк. Ай дейін қалқамам жоқ. Жадау көк, жадау көк. Ай дейін қалқамам жоқ.
Радио тыңдармандар, дәл қазір жұмбақты тағы да қайталап өтейін. Көреді бәрін өзгенің, көрмейді бірақ өздерін. Жұмбақтың жауабын тапқан болсаңыз, онда біздің телефон номерімізге хабарласып жауабын айтсаңыз болады. 8-707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір әдебиет тағылымы бағдарламасында сіздердің тыңдап жатқандарыңыз Леонардо да Винчидің жазған нақыл әңгімелері. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз жұлдыз құрт деп аталады. Жапыраққа жабысқан жұлдыз құрт жәндіктердің ән салып, секіріп, бірін-бірі қуып, ұшып жүргендерін қызыға тамашалады. Маңайдағылардың бәрі үздіксіз қозғалыста еді. Тек ол ғана байқұс не дауысы жоқ, не жүгіру, не шу бұйырмаған екен. Ол әрең дегенде жыбырлап қана жүруші еді. Сөйтіп, жұлдыз құрт бір жапырақтан екіншісіне қорбаңдап шығып болғанша, өзі бүкіл әлемді айналып, саяхат жасап шыққандай болатын. Дегенмен ол тағдырға ренжімеді. Әркім өз ісімен шұғылдануға тиіс екенін түсініп, ешкімге қызғана қарамады. Міне енді жұлдыз құртқа да жіңішке жібек жіптен өзіне арналған мықты жібек құртының үйін, яғни пілләні тұрғызып алу қажет болды. Бірақ сол үшін ол енді жібек жіптерді жасауды үйрену керек. Бас артық ойға берілместен жұлдыз құрт өзіне пілля тоқуға ынтамен кірісіп кетті. Уақыт келгенде аяғынан басына дейін жылы пілләға оранып шыға келді. Ал енді ары қарай не болады деп сұрады. Өзге әлемнен өзінің жамылғысы арқылы бөлініп қалған ол. Әр нәрсенің өз кезегі бар деген жауап естіді. Уақыты келген кезде ол ұйқысынан оянған, бірақ енді бұрынғы ебедейсіз жұлдыз құрт емес еді. Өзінің пілләсінен оңай босап шыққан ол, өзіне жарқыраған ашық түстерге бойылған, жеңіл қанаттар ұшып шыққанын қайран қалып аңғарды. Оларды көңілдене қаққан ол ұлпа сияқты жапырақтан серпіле ұшты да, көгілдір мұнардың ішіне сіңіп кетті. Автордың айтпақ ойы белгілі. Өзінің қазіргі жағдайын менсінбейтін, өмірі еш нәрсеге көңілі толмай жүретін адамдар бар. Сондай адамдар үшін бұл мысал әңгіме үлкен кеңес беретін шығарма. Қазақта мақал бар: кедей бай болам дейді, бай құдай болам дейді. Яғни адам баласының тайыз ойы: қағанағым қарқ, сағанағым сарқ болып, өмір сүрсем деген арман мақсаттан араспайды. Қадірлі радио тыңдармандар, дәл қазір біздің әдебиет тағылымы бағдарламасында айтылған жұмбақты естеріңізге сала кетейін. Көреді бәрін өзгенің, көрмейді бірақ өздерін. Осы жұмбақтың жауабын шешсеңіз, онда біздің тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған телефон номерімізге хабарласып жауабын жазсаңыз болады. Телефон номерін естеріңізге сала кетейін: 8-707-724-30. Дәл қазір келесі әңгімеге кезек береміз. Леонардо да Винчидің келесі әңгімесі «Парақ пен сия» деп аталады. Жазу үстелінің үстінде таза қағаздардың бірдей парақтары жатыр еді. Бірақ олардың біреуі бір күні тұла бойы ілмектерге, сызықшаларға, нүктелерге, ир-ир әріптерге толып шыға келді. Әлдекім қолына қауырсын қалам ұшталып, оны сияға батырып, сол параққа сөздер жазып, сурет салып тастаған еді. Сен неге мені осыншалық бұрын соңды естіп көрмеген қорлыққа батырдың деп, қатты қайғырған ақпарақ үстел үстінде тұрған сиядан сұрады. Сенің жусаңда ешқашан кетпейтін сияң, менің аттақ бетімді бұлғап, қағазды ештеңеге жарағым сызғып тастады. Енді мен осы қалпымда кімге керек болам деп сұрады ол. Еш қиналма, деп жұмсақ жауап берді сия. Сені қорлағысы келген ешкім жоқ. Қайта қажетті жазбаны жазып алды. Енді сен қарапайым ғана бір бет қағаз емессің. Енді сен жазылған жолдаусың. Енді осыдан кейін сен адамның ойын сақтайсың. Ал бұл сенің тікелей міндетің және ұлы құндылығың. Мейірімді сияның айтқаны рас болып шықты. Жазу үстелін жинап жүрген адам бір кезде уақыт табынан сарғайып кеткен бейберекет шашылып жатқан қағаздарды көрді. Ол сол қағаздарды жинап жанып жатқан каминге тастағысы келген. Алайда ол дәл сол аптақ беті бұлғанған парақты көрді. Шаң басып кеткен қағаздар қажет болмағандықтан каминде жанып жатқан отқа тастай салды да адам дәл сол парақты өзінің ойын сақтаған жолдау ретінде үстелдің тартпасына абайлап салып қойды. Құрметті радио тыңдармандар, осы парақ сияқты сізде әрісте пайдалы болу ниеті бар ма? Әрине, парақ өзінің ақыры пайдалы болып, басқа қағаздармен бірге отқа жанып кетпейтін алғашында білген жоқ. Алайда оның түбі әжетке жарауы оның басқа қағаздардың көрген құқайын көрмеуіне себепші болды. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір сіздердің естеріңізге біздің хабарымызда айтылған жұмбақты сала кетейін. Көреді бәрін өзгенің, көрмейді бірақ өздерін. Тағы да қайталап айтамын, көреді бәрін өзгенің, көрмейді бірақ өздерін. Осы жұмбақтың жауабын шешкен болсаңыз, онда біздің тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған телефон номеріне хабарласып, жауабын айтсаңыз болады. Біздің телефон номеріміз 8707-724-30. Дәл қазір кезекті бір музыкалық әуенге береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
болсын, өзімнің өзім ғана. Нағыз досым, өзімнің өзім ғана.
Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір Назар FM радиосының тікелей эфирінде әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздердің естеріңізге хабарда айтылған жұмбақты сала кетейін. Көреді бәрін өзгенің, көрмейді бірақ өздерін. Осы жұмбақтың жауабын шешкен болсаңыз, онда біздің тікелей эфирдегі телефон нөмірімізге хабарласып, WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің жауабыңызды жолдасаңыз болады. Біздің телефон нөмеріміз 8707-724-30. Қазір тыңдайтын әңгімелеріңіз Леонардо да Винчидің «Самырсын» деп аталатын әңгімесі. Бір вақта самырсын өсіп тұрды. Жыл сайын ол өсіп, нығайып, бойы да сұңғақ, өзі де сымбатты бола түсті. Оның шарбасы басқа ағаштардың үстінен қарап, оларға өзінің қалың көлеңкесін түсіріп тұратын. Бірақ ол жоғары қарай өсіп биіктеген сайын, оның асқақ көңілі де шексіз асып тасып кетті. Ол барлығына жиіркеніп, шекелерінен қарап, бір күні бұйыра дауыстады. Мына бейшара жаңғақ ағашын ара кетіндерші. Сөйтіп, жаңғақ ағашы тамырынан кесіліп қалды. Мені ешкім төзе алмайтын інжір ағашынан босатыңдар. Ол өзінің ақымақ тұрымен менің шыдамымды таусат деп, ерке самырсын тағы бір жол бұйрық берді. Сөйтіп, інжір ағашының тапқаны жаңғақ ағашының күніндей болды. Өзіне масаттанып, бұдақтарын тәкаппарлана шайқаған дандайсыған сұлу мұнымен де тынбады. Менің маңайымдағы жерді ескі алмұрт пен алма ағаштарынан босатыңдар. Сөйтіп, барлық ағаштар отындыққа кесілді. Өсіп беймаза самырсын барлық ағаштарды бірінен соң бірін кесуге бұйрық беріп, өткен шақтағы жайқалған ағаштардан тек томарлары ғана қалған бақта шектеусіз билігі бар қожайынға айналды. Алайда бір күні күшті дауыл болды. Дандайсыған самырсын мықты тамырларымен жерге берік жабысып, оған бүкіл күшімен қарсы тұрған. Ал өзінің жолында басқа ағаштарды кезіктірмеген жел аяусыз сындырып, талқандап, оны жерге тұқыртып, жалғыз өзі тұрған сұлуға еш кедергісіз ұмтылды. Ақыры далдулы шыққан самырсын қаһарлы соққыны көтер алмай сықырлап жерге құлап түсті. Тәкаппарлық деген өте қорқынышты қасиет екенін байқаған боларсыздар. Дандайсып кеуде көтерген өркөкірек жандардың дегендері өмір бойы бола бермейді. Өз талап тілектерін қанағаттандырып, өзіне ғана мән берушілердің маңайындағы адамдарға да сүйкімі бола бермейді. Ал егер олар адамдарға жағар болса, оның бәрі де уақытша. Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздағы жұмбақты тағы да естеріңізге сала кетейін. Көреді бәрін өзгенің, көрмейді бірақ өздерін. Осы жұмбақтың жауабын шешкен болсаңыз, онда біздің телефон нөмірімізге хабарласып жауабын жолдасаңыз болады. Біздің телефон нөмеріміз 8707-724-30. Дәл қазір кезекті бір тамаша әуенге береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бәрі-бәрі жақсы болады. Атағы тағы жүрек сен деп соғады. Көңілің жыра-жыра-жыра толады. Бәрі-бәрі-бәрі жақсы болады.
Ha
құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Мен сіздердің естеріңізге біздің хабарымызда айтылған жұмбақты тағы да сала кетейін. Көреді бәрін өзгенің, көрмейді бірақ өздерін. Біздің тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған телефонымыз 8707-72430. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдасаңыздар болады. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз Леонардо да Винчидің «Арыстан тап болған қырсық жағдай» деген әңгімесі. Таң ата ұйқысынан оянған арыстан керіліп созылып алды да өзенге қарай тіке бет қойды. Әдетте су атпасына жиналып суды лайлайтын әр алуан ұсақаңдарға өзінің келе жатқанын хабарлап қуатты дауыспен айбаттан ақырған. Кенет ол өзіне таныс емес шуды естіп тоқтай қалды. Артына айналып қараған арыстан артында салдырлаған бос арба жекілген өзіне қарай бар күшімен шауып келе жатқан қатты қызып алған атты көрді. Арыстан жақын жердегі бұталардың арасына секіріп қорқыныштан көзін жұмды. Ол өмірінде ешқашан осындай жабайы әрі салдырлаған дыбыс шығаратын хайуанды көрмеп еді. Бұталар арасында отырып қорқыныштан аздап есін жиған арыстан жан жағына баспалай қарап отырған жерінен шықты. Сөйтіп суатқа абайлай басып тағы беттеген. Бірақ бірнеше қадам аттап басып жатпай-ақ оның құлағын өткір дауыс жарып жібергендей болды. Жақын жерден дауысы зор қораз бақырып жіберген. Арыстан тұрған орнында қатып қалды. Ол қорқыныштан тіпті қалтырай бастады. Ал қораз болса, оны мазақ еткендей өзінің бар күшімен бұрынғыдан бетер бар күшін жинап айғайлап, оны мен қоймай өзінің қып-қызыл айдарын желпілдетіп, айнала жүгіре бастады. Биік шөптерден арыстанға көрінгені тек алаулаған қып-қызыл айдар мен өзіне бейтаныс кукареку деген айқайған еді. Не болып, не қойған өзінің шөлдегенде ұмытқан аңдардың патшасы орманның түкпіріне қойып кетті. Тіпті арыстанға да бәрі астан кестеңі шығып, әр қадамында қырсық күтіп тұрған сәнсіз, сәтсіз күн кездесетін болса керек. Міне бұл әңгіме езуіңе еріксіз күлкі үйіреді. Арыстан сонша қорқақ дегенге адам баласы ешқашан сене қоймас. Бір адам бұл арыстан емес, қалай болса да басқа аң болса керек. Жазушы оны шатастырып алып ықтимал ғой деп. Екінші адам, арыстанды қорқып кетті дегенде автордың айтпақ болғаны әңгіменің кейіпкері, арыстан батыр, жүрек жұтқан адамның орнында сияқты ғой. Ал пенде қорқпайтын уақыт болмайды. Бірде болмаса, бірде оның жүрегіне қорқыныш келері сөзсіз деген жауап берді. Неге деген сұраққа себеп ол бүкіл әлемді жаратқан жоқ қой, оның бұл дүниеде білмейтін нәрсесі көп деген жауап берді. Иә, бұл да дұрыс шығар. Қадірлі радио тыңдармандар, дәл қазір біздің хабарымызда айтылған жұмбақты естеріңізге сала кетейін. Көреді бәрін өзгенің, көрмейді бірақ өздерін. Жұмбақтың жауабын тапқан болсаңыз, онда біздің тікелей эфирдегі телефон нөмірімізге хабарласып, жауабын айтсаңыз болады. Біздің телефон нөміріміз 8707-72430. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз «Жүзім бұтасы мен шаруа» деп аталады. Жүзім бұтасы көктемде шаруаның өзінің маңайындағы жерді нәзік тамырларына тиіп кетпеу үшін абайлай қопсыққанын көрді. Өзін байлап, емін еркін өсу үшін мықты тіреулер қойып жатқанын көріп, оның қуанышы қойнына сыймады. Осындай қамқорлыққа жауап ретінде бұта қалай болған күнде де адамға өзінің хош иісті шоқтарын сыйлауды ұйғарған. Жүзімді жинаудың уақыты келгенде жүзім бұтасына ірі-ірі жүзім шоқтары молынан ілініп салбырап тұрды. Жұзақатты қожайын оларды бірінен соң бірін кесіп, кәрзеңкеге сақтықпен орналастырды. Сосын ойланып, қазықпен тіреуішті қазып алып, оларды отынға пайдаланды. Ал бейшара жүзім бұтасы өзіне жасалған әділетсіздікке қайғырып, бүкіл құс бойы жалаңаш жерде қатып шыққаннан өзге ештеңе қалмады. Бірақ келесі жылы ол соншалықты жомарт бола қойған жоқ. Сөйтіп алдынғаны дұрыс болжай алмаған шаруа өзінің сараңдығының кесірін тартты. Бұл әңгімеде автор сараңдықты құптамайтынын көреміз. Сараң адам өз сараңдығынан міндетті түрде таяқ жейді. Қазақтарда мақал бар ғой, сараңның қолы қалтырауық деген. Қолы қалтыраған сараң шаруа өзінің сол сараңдығының жемісін жеді, нақтыра айтқанда зиянын тартты. Дәл қазір біздің әдебиет тағылымы бағдарламасындағы айтылған жұмбақты естеріңізге сала кетейін. Көреді бәрін өзгенің, көрмейді бірақ өздерін. Осы жұмбақтың жауабын шешкен болсаңыз, онда біздің тікелей эфирдегі телефон номерімізге хабарласып, өзіңіздің жауабыңызды жолдасаңыз болады. Біздің телефон номеріміз 8707-724-30. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз Леонардо да Винчидің «Ай мен ұлу» атты әңгімесі. Ұлу айға құлай ғашық болды. Бас айналып қалғандай ол түнгі аспан шырағына ғашық көздермен сағаттар бойы қадалып отыратын. Ал тасада отырған ашқарақ теңіз шаяны әр жолы бұлт арасынан сығалап шыға келген айға алаңғасар ұлу дүниедегінің бәрін ұмытып өзінің қабыршағынан шығып қадала қарап отырған байқады. Сөйтіп ол оны жеп қоюды ұйғарды. Бір күні түнде ай енді ғана шығып келе жатқан кезде ұлу әдеттегісінде аузын ашып оған қадалып қалды. Сол кезде шаян қысқыштары мен бір кішкентай тасты алды да көздеп тұрып қабыршақтың ішіне лақтырды. Ай сәулесіне ғашық болған ұлу өзінің жылтыр қабығын тарс еткізіп жауап алмақ болған. Алайда кеш еді. Қабыршақтың ішіне түскен тас байғұсқа кедергі жасады. Мұндай оқиға өзінің сырлы сезімін құпия сақтай алмаған әркімді күтіп тұр. Бөтеннің құпиясына қызыққыш көздер мен құлақтар әрқашан табылады. Біз бәрімізде пенделеріміз, әркімнің өзінің құпиясы бар. Өзгелерге айтпайтын, айтуға болмайтын жан сырлары бар. Сондай жан сыры бар адам дәл осы ұлудың кебін кимесі үшін абай болған дұрыс сияқты. 30 тістен шыққан сөз 30 рулы елге тарайды дейді қазақ халқы. Сондықтан қараңғыда айтқандарың жарықта естіледі, үй ішінде құлаққа сыбырлағандарың жұртқа жария болады деген сөз де бар. Қараңғыда ештең айтудың қажеті жоқ, құлаққа сыбырлаудың да керегі шамалы деген сөз ғой. Ал сіз өз аузыңызға ие бола аласыз ба? Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда айтылған жұмбақты тағы да естеріңізге сала кетейін. Көреді бәрін өзгенің, көрмейді бірақ өздерін. Егер жұмбақтың жауабын шешкен болсаңыз, онда біздің телефон номерімізге хабарласып жауабын айтсаңыз болады. Біздің телефон номеріміз 8707-724-30. Қазір біз кезекті бір тамаша әнге беретін боламыз, арнамыздан алыстамаңыздар.
Жолыңа Жастардан бір болған Шолыңа болсамшы Ақырай мен құрбан Шолыңа болсамшы Ақырай мен құрбан
Радио тыңдармандар, дәл қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Мен сіздердің естеріңізге біздің хабарымызда айтылған жұмбақты сала кетейін. Көреді бәрін өзгенің, көрмейді бірақ өздерін. Осы жұмбақтың жауабын тапқан болсаңыз, онда біздің тікелей эфирдегі телефон нөмірімізге хабарласып жауабын айтыңыз. 8707-724-30 осы телефон нөміріне хабарласып, жауабын WhatsApp желісі арқылы да жолдасаңыздар болады. Дәл қазір тыңдайтын әңгімелеріңіз Леонардо да Винчидің құмырсқа мен бидай дәні деген әңгімесі. Егістік таласында ору науқаны біткен соң қалып қойған дән жаңбырды асыға күткен. Сонда ол суық түспей тұрып дымқыл жерге батып кетуді көздеген. Жаннан өтіп бара жатқан құмырсқа оны байқап қойды. Тауып алған олжасына қуанған ол, ауыр жүкті арқасына асып алды да өзінің елеуіне қарай қиналап еттеді. Ерте жарықта үйіне жетіп алу үшін құмырсқа тоқтамастан жүріп отырды. Алайда жүк оның арқасына бұрынғыдан бетер тастай батты. «Сен неге сонша жыртылып айырылдың? Мені осы жерге тастай салшы» деп жалынды дән. «Егер мен сені тастап кетсем» деп жауап берді құмырсқа ентіге демалып. Онда қыста біз тамақсыз қаламыз. Ал біз көппіз. Сондықтан әрқайсымыз елеудегі астың қорын көбейтуді ойластыруға міндеттіміз. Сонда дән ойланып былай деді. Мен сенің шыншыл еңбекқор қалпыңа тәнтім. Сені құрметтеймін. Бірақ сен де менің жағдайымды түсінші. Мені құлақ қойыптың да шақылды құмырсқа. Өзінің аздап демалып алатынына разы болған құмырсқа арқасына арқалап алған ауыр жүгін түсіріп демалуға отырды. «Біліп қой» деді дән, «маған қуат беретін ұлы күш сыйланған. Менің міндетім жаңа өмір туды. Кәне, сенімен біз бір келісімге отырайық». «Ол қандай келісім?» «Мынандай келісім. Егер сен мені елеуге қарай алып кетпей дәл осы жерге қалдыратын болсаң, онда тура бір жылдан кейін мен сені марапаттайтын боламын» деп. Сонда таңалған құмырсқа сенбей басын шайқады. «Маған сен шықымбат құмырсқа, мен шын айтып тұрмын. Егер сен менен бас тартып біраз уақыт шыдар болсаң, мен сенің шыдамдылығыңды молынан жарылқайтын боламын. Сөйтіп сенің елеуің қарық болатын болады. Бір дәннің орнына 100 дән аласың». Құмырсқа желкесін қасып біраз ойланды. «Бір дәннің орнына 100 дән? Бірақ ондай керемет тек ертегілерде ғана болады ғой. Ал сен оны қалай істейсің» деп сұрады ол қызығып тұрса да сенбей. «Тек маған сенім арт» деп жауап берді дән. «Бұл өмірдің ұлы құпиясы. Ал енді шағын шұңқыр қаз. Мені көміп таста, ал жазда дәл осы жерге қайтадан орал». Келісілген мерзімде құмырсқа егістікке келіп, дәннің орнында өсіп тұрған масақты көрді. Бидайдың дәні өзінің уәдесін орындады. Құмырсқа сияқты еңбекқор болған жақсы әрине. Алайда егер құмырсқа сол дәннің айтқан сөзіне құлақ аспай, өз дегенімен алып кете берсе, не болайды? Әрине оның орнына үлкен бір масақ дән өсіп шықпас еді. Сөйтіп оның орнына өсіп шыққан соншама дәнге жалғыз құмырсқа емес барлық құмырсқаларда қарық бола алмас еді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір біздің әдебиет талымы бағдарламасында айтылған жұмбақтың жауабын шешкен бірнеше тыңдармандарымыз бар екен. Мен олардың есімдерін дәл қазір сіздерге айтып өтейін. Барлығы да жұмбақтың жауабын дұрыс шешкен екен, мен соны айтып өткім келеді. Жұмбақтың көреді бәрін өзгенің, көрмейді бірақ өздерін деген жұмбақтың жауабын жіберген біздің тыңдармандарымыздың есімдері: Айгүл, Алма, Бұлбұл, Серік, Марал және Анель. Ең бірінші болып жұмбақтың жауабын жолдаған біздің тыңдарманымыз Анель, біз сізді құттықтаймыз. Дәл осы қошемет сізге арналды. Анель, мен сізге көп-көп рахмет айтамын, кешіріңіз. Сізге көп-көп рахмет менің хабарымды тыңдап, және жұмбақтың жауабын шешуге атсалысқаныңыз үшін көп-көп рахмет. Және сізге хабардың басында уәде бергенімдей, сізге арналған арнайы сыйлығымыз бар. Сол сыйлықты қалай алу керектігін мен сізге өзім хабарласып айтатын боламын. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі хабарымыз соңына келіп жетті. Келесі аптада жұма күні дәл осы уақытта, яғни түскі сағат 15:00-де сіздермен қайтадан кездесетін, қауышатын боламыз. Соған дейін аман сау болыңыздар.